Дойде време и за пълният преглед на печата. Уважаеми слушатели, както стана дума, вестниците най-много са си харесали новината за депутатите зад борда. За какво и да реч, разбираме от Стандарт. На първа страница шефът на парламента Цецка Цачева, министри и депутати увиснаха забравени на летището в София. Делегацията трябваше да излети в 10 часа и 55 минути с полет за австрийските авиолинии за Виена, откъдето да се прехвърлят за Индия. Групата, която заминава на държавно посещение, е дошла още в 10 часа на аерогарата. Едва в 11 часа обаче ги извикали от ВИПа. Другото пътувахме с бушчето, видяхме как самолетът излита, разказва депутата доктор Ваньо Шарков. Според него някой е забравил да ги извика. Понеже полетът е редовен, нямало как самолетът да изчака 19-те ВИП пътници. След близо 6 часа висене на летището, делегацията все пак излетява в 16 часа и 40 минути. Истински куриоз е това. Безспорно, но защо пък? Ако се случва на нормални хора, защо пък да не се случва и на депутати? Така че иди разбери после дали това нещо е нормално и, или пък не, и защо толкова високо бива писано от самите вестници. Друго на първа страница има предпратка към втора, където четеме, че в Big Brother, че Alma Mater се превръща в Big Brother. Чип ще следи работата на професорите, дават бонуси на най-добрите. Представяте ли си български университет, в който студентите с едни и същи карти плащат кафето и таксите си, като в същото време използват чипа и за достъп до аудиториите и библиотеката, пише вестникът. Това не е версия на Big Brother, а една от идеите на новия стар ректор професор Иван Илчев. Какво ще представлява Alma Mater от идната година? Съгласно нея на студентите вече няма да им се налага да висят на опашки, за да се разплащат или да получават стипендиите си. Чипът в картите им ще има още една функция. С него ще се контролира кога преподавателите са отворили дадена аудитория и наистина ли са провели лекциите си или просто са отбили номера, каквито оплаквания напоследък се чуват от доста студенти. Много ми е интересно как ще се въведе едно такова нещо, тъй като знаем, че Софийския университет отдавна дереджето му не е особено добро, но все пак предполагам господин ректора си има неговите идеи и си работи по тяхното осъществяване. Ще си говорим пак по темата до година. Сигурен съм, че по нея ще се пише още доста. На пета страница четем една новина от парламента. Калина отлетя от Атака. Националистите остават с 14 депутати. Очаква се да напусне и Борислав Стоянов. Най-атрактивната депутатка от Атака Калина Крумова отлетя от групата на националистите и вече ще е независима. Точно в 16.16 часа вчера тя е подала в деловодството на парламента заявление за напускане на групата от администрацията на Народното събрание. Депутатката съобщила новината в тесен кръг по-рано през деня. Мотивът е бил, че се уморила от скандалите в Атака. Знаете, парламентарната група на Атака, цялата партия беше разтресена от скандали, свързани около лидерът Волен Сидеров и неговата съпруга Капка Сидорова, която също беше в основата на скандалите, както и шефката на младежката организация на партията Деница Гаджева, както и доведеният син на Волен Сидоров Димитър Стоянов. Завъртяха се едни любовни триъгълници, кой с кой се усамотява в стаички, наистина едни гадни истории, които съм сигурен, че никой не му е било чак толкова интересно да ги слуша, но все пак явно и депутатите не са застраховани от подобни така ниски интриги, но пък са, това си е работа на Атака, те са хората, които могат да се справят с това. Факт е обаче, че хората, които подкрепят Волен Сидоров в парламента, уредяват се повече и повече. Минаваме на вестник сега, където на първа страница четем, че ГЕРБ налага още по-драстични пенсионни промени от 2012 година. 21 управляващи депутати и начало с ръководството на парламентарната група загърбиха по безпрецедентен начин всички демократични процедури в България и вкараха в парламента промяна за рязко увеличаване на пенсионната възраст една година за всички граждани от до година. Пише вестник сега. За пръв път промяна от подобен мащаб се прави тайно, без зачитане на социалния диалог и общественото обсъждане, без дори обичайните две четения в парламента. Предложенията на ГЕРБ са доста по-хард от идеите, лансирани от финансовия министър Симеон Дянков преди седмица. възрастта за пенсия се вдига не само за работещите в масовата трета категория труд, а и в тежките професии от първа и втора категория. Така жените, които се трудят в трета категория, ще трябва да имат за пенсия навършени 61 вместо 60 години, а мъжете 64 вместо 63. Лоша работа. Не знам. Си говорих с родителите ми, те ми разказаха как едно време са се смеели, като са им казали, че ще трябва да имат 20 години трудов стаж и ще се пенсионират примерно на 45-50 години примерно. И затова не са бързали много-много да работят. Сега обаче нещата вече седат по един съвсем различен начин. На втора страница българите се топят с 2 милиона до 2050 година. Всяка година 70-80 хиляди души напускат страната. Тъжна демографска статистика извади вчера Българската академия на науките, пише вестник Сега на втора страница. Според най-новите прогнози на учените от академията, населението на страната драстично навалява и в следващите 40 години българите ще се стопят до 5 милиона и 500 хиляди души, ако не се променят показателите раждаемост и смъртност. Това обяви професор Атанас Атанасов при представянето на книгата «Населението на България в началото на 21 век». С разлика от 2001 година, когато населението е наброявало близо 7 милиона и 900 хиляди души, 9 години по-късно то е намалявало до 7500. Така че наистина гориме, уважаеми слушатели, изчезваме като нация, това го слушаме от доста време, но като че ли все по и повече безспорни доказателства се представят в подкрепа на тезата, че скоро ще бъдем все по-малко. Сами си отговорете на въпроса защо така се случва. Аз през това време отгръщам на 6-та страница във вестник Сега, където четем една добра новина, смея да кажа добра новина за всички слушатели и хора, които използват така наречените торент сайтове. Евросъдът защити ползването на торенти като основно право. Интернет-доставчиците не бива да бъдат принуждавани да блокират обмена на файлове, решиха магистратите в Люксембург. А според тях подобни филтриране или блокиране на трафика е нарушение на основните човешки права. Фирмите и доставчици не могат да бъдат принуждавани да правят това, защото така се нарушават правата на лично пространство и правото на хората свободно да разменят информация, съобщава EU Observer. Казусът е от 2007 година и започва от иск на белгийската организация Сабам, събираща отчисления за авторски права срещу интернет доставчика Scarlett. Организацията смята, че фирмата трябва да бъде принудена да филтрира peer-to-peer трафика и да блокира незаконните комуникации. Белгийски съд уважава иска и принуждава Scarlett да филтрира трафика. Доставчикът обаче обжалва и отнася случая до съда на Европейския съюз в Люксембург и сами виждате какво е решението. Не бива торентите да бъдат рязани, да бъде филтриран трафика. Това е решението, така че абсолютно всички защитници, хора, включили се в протестите срещу затварянето на основните български торент сайтове, имат причина да ликуват. Между другото, почти в цяла Европа торентите са си приети за съвсем да отговарящо на закона, така че няма логика този съд да съди по друг начин. Тук в България доста се чете и се пише за това как ще ли да затварят някакви сайтове, пък какво било нарушение, пък престъпление. Години наред се говори едно и също, пък не се прави почти нищо и той няма как да се направи, тъй като, както вече стана дума, това е съвсем законно нещо. Първа страница в Труд ни напомня за това, че Цачева и министрите са били зарязани на летището. На втора и трета темата на вестника листопад изнерви общините. Не може да се събере последното листенце, шумата пада непрекъснато, така се оправдават кметствата в страната, където улици и тротуари са застлани из по няколко слоя от листата, а събраните в чували стоят с дни неизвозени. Оказва се, че за борбата с листопада в бюджетите на общините няма заделени средства. Те се отчитат като поредното метене. В същото време обаче почистването на шумата е много важно, защото първо така се предпазва дърветата от вредители и второ гниещите слоеве по улиците създават опасност от катастрофи и от инциденти, изходящите под тротуарите. Граждани, 92 000 лева са платени до сега от казната на София за почистването на шумата. Една доста внушителна сума, бих казал. Аз лично не съм забелязал пък в София специално проблема да е чак толкова голям, но тук като гледам снимките направо разбирам какво има на хората, които примерно се разхождат в паркове и някакъде има концентрация на повече дървета. Явно наистина е доста, доста лошо положението, тъй като цели бали с шума и пожълтели листа се виждат как на снимките не могат да бъдат извозени, тъй като са прекалено много. На четвърта страница депутати дадаха зелена светлина на здравната реформа, а на шеста Станишев сравни премиера Борисов с Бананов диктатор. Въпреки различията, министър-председателят честити на червения лидер новия пост в ПЕС. Новият лидер на европейските социалисти Сергей Станишев обвини в петък доминираният от десни правителства Европейски съюз, че си затваря очите за потъпването на демократичните принципи в нови държави членки като България, Румъния и Унгария. Отново Сергей Станишев на нощ също народната власт. Доста новини свързани с разпада на Атака във вестника четем. На последните страници, разбира се, с новини от света на спорта, както и много интересни снимки. Интервю с Димитър Борисов. ЦСКА още не е успешен проект, макар че поне за сега върват добре в първенството. Няма какво чак толкова да се оплакват. Червените. Още два вестника ни останаха. Минаваме на първият от тях 24 часа, където четем за фрапиращи инцидента по боят пред 35-то училище, когато едно момче остана с изваден бъбрек. 16-годишният Андрей Илчев, съобщиха разследващите. Докъснен следобед вчера в столичното 4-та РПУ са били разпитани над 20 ученика, които разказали за побоя пред 35-то СОУ Добри Войников в сряда, след който Андрей остана без бъбрек. Аз съм учил в това училище, уважаеми слушатели, и наистина не мога да повярвам, докато те са ескалирали нещата. Не знам какво може да провокира такива боеве да се случват. Както стана ясно, те се случват почти всеки ден там. Наистина не си го представям. Втора и трета страница има интервю с Катя Рачева, помощник директор на 35-та гимназия, която между другото учителка по история ми е преподавала и на мен, която твърди, че причината за случилото се е телевизията, която явно развръщава младите с не до там толкова приятни кадри, футболното хулиганство и безнаказаността за младите престъпници. Наистина у нас законът не е чак толкова строг към тях. Обществен труд и други подобни наказания, каквито се прилагат в Обединеното кралство, например, не се случва толкова често. И виждате сами резултата. Пореден побой, този път с доста тежки последствия. Както знаете, 35-то училище се намира в центъра на София, в Лозенец. Доста на място, което минават много хора, на място, което постоянно има минувачи, има заведения. Не си обяснявам как може да стане един чак толкова жесток побой, без да има някаква да се реагира веднага. Не искам да си спомням за този случай преди два дена, за кое избрава в четвъртък всъщност за този побой. Доста се писа, доста се каза. Да се надяваме само момчето да се оправи. Разбира се, както пише и вестникът, основният бияч, 15-годишният Валентин Стоянов, който е задържан за 272 часа с повдигнато обвинение за тежка телесна повреда, ако наистина той е основният подстрекател и бияч да получи заслуженото си. На 12-та страница четеме интервю с прибитият адвокат Николай Велков. Доста интересно интервюто, уважаеми слушатели. Естествено, то започва с припомнянката, че късно вечерта в понеделник адвоката да беше прибит в столично заведение от Кирил Кирилов, така удари в лицето в японеца. Впоследствие на нанесените удари в лицето, Велков е с счупен нос, подотини и отоци по лявото око и цялото лице. Има снимка на него с разбита физиономия, която показва, че явно боят не е бил хич малък. А може би Цветан Василев и Певски стоят за тюмруците на Кирил Японеца, казва адвокатът. Още интересни неща от него може да почетете на 12-та и 13-та страница вестник 24 часа. Отиваме към вестник Новинар, където на първа страница четем: Дарик Радио осъди Симеон Дянков. Да си направим малко реклама, разбира се. Дали Кради осъди финансовият министър заради отказ за достъпа до обществена информация. От медията съобщават, че вице-премиерът е отказал да даде информация към коя парламентарна група са заявили принадлежности независимите депутати, напуснали другите партии. В крайна сметка колегата Илия Вълков заведе дело в административния съд, който отсъди на финансовото министерство да даде отчета и се оказа, че напусналите са насочили субсидията си не към кого да е, а към управляващите от ГЕРБ. По-важно е все пак обаче новината, че министерството е осъдено, а в основата на това седи Дарик Радио заради достъпа до обществена информация, който между другото се отказва постоянно. Крайно време е хората да се научат да прибягват до съдебната инстанция, както по принцип трябва да бъде. Смъртоносна гъба мори картофите, заразата може да бъде пренесена и чрез маслините. На първа страница четем, че в Северна Гърция е установена епидемия от болестта рак по картофите. Поради това съществува реална опасност да охване и пограничните райони на страната ни. Болестта е много опасна, тъй като заразява почвата и тя става неизползваема в продължение на 30 години. Ракът по картофите нанася и сериозни щети на реколтата. Можем да се надяваме тази коварна болест по картофите да бъде излекувана, така че ние да можем да си хапваме спокойно пъчни картофки с сиренце и да си слагаме малко кетчуп отгоре. Едно от любимите ястия не само на българина, ами на целия човешки свят. Какво ли бихме правили през картофи? Надявам се никога да не разберем. Разделяме се за малко, след което се връщаме тук с един изключително интересен материал, посветен на едно състезание с роботи. Райца Гълъбова ще ни разкаже след малко за това какво могат българите в тази сфера и, разбира се, подробности около самата надпревара.